Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 21 июль күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун Кыргызстан үчүн олуттуулугу эмнеде? Өлкөнүн коопсуздугу үчүн тобокелчиликтер барбы? Курулуштун башталбай жатышына сырткы факторлордун тоскоолдугу болуудабы? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. А дегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат. Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир күндө коронавирустан 42 адам каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова акыркы бир күндө оору дагы 1108 адамдан аныкталганын билдирди.
Анын ичинен Бишкек шаарында 323 учур, Чүй областында 122 учур, Ысык Көл областында 154 учур, Ош областында 217 учур, Баткен областында 61 учур, Жалабат областында 107 учур, Талас областында 70 жана Нарын областында 54 учур катталды.
Өткөн аптанын аягынан тартып Кыргызстан пневмония менен коронавирусту чогуу эсептеп жатат. Бул оору жалпысынан 28000 ашык адамга жугуп 179 бейтап каза тапты. АКШнын президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттарында COVID-19 кеңири жайыла баштаганын ырастады. Ал соңку абалдан улам 21 июлдан тартып Ак Үйдүн коронавируска каршы байланыштуу түзүлгөн жумуш тобунун күнүмдүк брифингин жанындатарын билдирди.
Биздин брифингдер өтө ийгиликтүү болчу. Мен аны өткөргөндө көптөгөн адамдар көрчү, көргөндөрдүн саны көбөйгөн. Кабелдик телевидениянын тарыхында эзели мындай учур болгон эмес. Биз баарын жакшы жасаганбыз.
Трамп март-апрель айларында коронавирус пандемиясына байланыштуу күн сайын брифинг уюштуруп аткан, бирок ал айрым бир учурда коомчулукту адаштырган же туура эмес маалымат берет деген мазмундагы сынга кабылгандан кийин бул иш чараны токтотуп койгон. АКШда президенттик шайлоого 3 ай калды жана соңку сурамжылоорго ылайык бийликтин пандемия маалындагы иш аракеттеринен улам Трамптын рейтинги төмөнөп жатат. АКШда коронавирус 3.7 миллион адамга жугуп, оорудан 140 миңден ашык бейтап көз жумду. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус пандемиясы маалында ар кандай кайрымдуулук иштер менен алектенген ыктыярчылар менен жолукту. Иш чарага катышкан жарандык активист Эркин Рыскулбеков жолугушуу 2 сааттан ашык убакытка созулганын, 12 адам катышканын билдирди. Ал Жээнбеков ыктыярчылардын айрым суроолоруна жооп берсе, кээ бирлерин жоопсуз калтырганын, ошондой болсо дагы элдин маанайын жеткирүүдө бул жолугушуу пайдалуу болгонун белгиледи. Ошону менен эле катар Рыскулбеков бийликти өтө мактай тургандар болбогонун, курч суроолор берилгенин билдирди.
Эч кандай цензура же болбосо сөздөрдү тандоо болгон жок. Мен байкашым боюнча өтө бийликти мактай турган анан укмушсонун иш кылып атасыңар, биз муну ыктыярчылар силерди колдоп беребиз деген дагы позицияны колдогон бир дагы ыктыярчы болгон жок.
Деди Рыскулбеков. Рыскулбеков өзү сырттан келген жардам, маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам, аза күдүгүнүн жарыялоо сыяктуу 5 суроо бергенин кошумчалады. Европа биримдигинин лидерлери Брюссельдеги жолугушуунун 4-түнчү күнүндө узакка созулган талаш тартыштан кийин бюджет жана экономикалык жардам боюнча ортак пикир табышты. Ошондой эле уюмдун кийинки 7 жылга белгиленген 1.1 триллион евро бюджети тууралуу дагы мунасага келишти. Саммитке төрагалык кылып жаткан Европа кеңешинин жетекчиси Шарль Мишель Твиттердеги баракчасына келиштик деп кыска гана сүйүнчүлөдү. Макулдашууга ылайык Европа биримдиги чогулткан 750 миллиард евронун 390 миллиарды коронавирус пандемиясынан көп жабыркаган өлкөлөргө кайтарымсыз грант түрүндө берилет. Ал эми калган 360 миллиарды карыз катары бөлүштүрүлөт. Кыргызстанда мектептер үчүн видео сабактар тартылып баштады. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Анын айтымында быйыл 1-чейректе балдарды аралыктан окутууга даярдык көрүлүп жатат. Мындай чечим өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды эске алуу менен кабыл алынды.
10 чакты студия иштеп жатат жана биздин эң алдыңкы методисттерибиз, педагогторубуз азыр 1-чейректин жадыбалына дал келген сабактарды тартып жатышат. Сабактар мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн бардык деңгээлдерин камтыйт.
Жусупбекова кырдаал жакшы жака өзгөрөрү менен окуучулар мектепке кайтарын кошумчалады. Коронавирус эпидемиясы Кыргызстанда март айында башталган, ошондон тартып мектептер дароо карантинге жабылып, окуу жылы аралыктан жыйынтыкталды.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле көптөгөн кызыктуу видеолор бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу расмий Бишкек үчүн стратегиялык маанилүү долбоор экендиги кайрадан күн тартибине чыгууда. Ал темир жолдун Кыргызстан үчүн олуттуулугу эмнеде? Өлкөнүн коопсуздугу үчүн тобокелчиликтер барбы? Курулуштун башталбай жатышына сырткы факторлордун тоскоолдугу болуудабы? Ушул жана башка суроолорго Арай Көз Чарай талкуусунда жооп издейбиз. Берүүнү Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, темир жолдорду долбоорлоо жана куруу боюнча дирекциянын директору орун басары Улан Куулов жана экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер? Бар болуңуздар. Биз бүгүнкү шартка байланыштуу талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Биздин биринчи суроом Улан мырза сизге да. Мына кечээ жакында пандемия шартына карабай Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу зарылчылыгы Борбор Азия Кытай онлайн жыйынында дагы көтөрүлдү. Кыргызстандын президенти бул долбоор биздин өлкөгө стратегиялык ири мааниси бар экендигин айтууда. Деги бул жолдун тагдыры жөнүндө бүгүнкү күндө эмне иш болуп атат? Кайсыл жолдобуз азыр? Кайсы жердебиз? Айтып берсеңиз.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча азыркы убакта үч тараптуу сүйлөшүүлөр уланып жатат. Эксперттер топтору ушу акыркы абалга карата видео конференц байланышуу аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Акыркы убакта үч ирет сүйлөшүүлөр өттү. Эксперттер арасында ушу темир жолдун маршруту боюнча кайра жүктөө станциясын жайгаштыруу маселеси, калия маселеси боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат.
Улан мырза, эсиңизде болсо, мындан бир аз күн мурда эле темир жол ушул ишканасынын же болбосо мекемесинин башчысынын маалыматы боюнча бул курулуш бир айдан кийин башталат деген маалымат чыкты эле да, бирок көп өтпөй ал маалымат сайттардан алынып салынды. Буга эмне себеп болду?
Бул маалымат боюнча биз түшүндүрүү таратканбыз. Ошого таянсак болот. Туура эмес маалымат чыгып кетти. Сүйлөшүүлөр уланып атат, бирок бул долбоор чыныгы стратегиялык мааниге ээ. Ошон үчүн көп көңүл бурулуп атат эң жогорку деңгээлде. Эксперттер иштеп атат.
Качан башталары белгилүүбү? Мындай болжолдуу дата же болбосо убакыт айтылабы?
Жок, андай дата убакытты айта албайм, анткени сүйлөшүүлөр аягына чыга элек. Бир ойго келе элек, аны мен үч тараптуу сүйлөшүү болуп атат. Ошон үчүн мен андай так датаны айта албайм.
Рахмат, Улан мырза, дагы биз байланышта болуп турсаңыз дагы сизге суроолорубуз болот. Кайрат мырза,
угуп атам.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору жөнүндө мамлекет башчыларынын, өкмөт башчыларынын деңгээлинде мында 20 жыл мурда эле башталганында бир сүйлөшүүлөр, макулдашууларчы, убагында айрым келишимдерге да кол коюлуп иш башталганы айтылган эле да. Эмне үчүн бул долбоор мындай ыкчам же болбосо ишке кирбей атат? Анын сиз себебин эмнеден көрөсүз?
Эми бул жерде эки себеп да. Биринчиден биздин кыргыз өкмөтүнүн даярдыгы, ошо канчалык кудурети жетет. Азыркы күн көрүп атасыз, кыргыз темир жолдорунун абалы бул абдан алсыз. Мамлекеттик ишкана, жада калса акмет коом дагы эмес. 29 жылдан бери бир дагы километр темир жол курулган дагы эмес, дагы курганга кудурети жетпейт. Биз келерки 5 жылда кураарына көзүбүз жетпейт. Экинчи себеп бул жанагы Евразиялык экономикалык биримдик, анан Орусия жардам берет, жардам бербейт, ошонун көзүн карап калды да. Казакстан сыгар эмес, анткени дегенде алар азыр эгемендүүлүк жылдарында 2,5 миңден ашык темир жолун куруп, мына орусча айтканда сухопутный транзитный коридор болуп алышты да. Анан эми бул жерде жанагы Кытайдын темир кеси менен көтөрүлүп чыккан инициативанын алкагында транзиттик темир жол курула турган болсо, бул жерде биринчиден Өзбекстан кызыгар, анткени дегенде алардын экспорттук жөндөмү бир топ жогору. Кыргызстан эми биз ал жерден көп деле пайда таппайт экенбиз. Транзиттен алган акчабыз ушу $200 миллион деп турат, бирок курула турган акчасы 268 километрге $6.8 миллиард экен. Бул эми биз кредит ала албайбыз да мынча акчаны. Биздин чарбабыз чакан эле. Жалпы биздин карызыбыз эми $4 миллиарддан өтсө, эми анын үстүнө дагы 7 миллиард карыз алып, биз ошо темир жолду качан анан актап бүтөбүз. Ушундай себептердин айынан бул деген эми ишке ашпай турган нерсе деп бул менин оюм ушундай да. Азыркы күндө эми бул кеңди бергиле, биз деген силерге кредит берели, анан ушу темирди темир жолду салып берели деген сөздөр болуп атат. Бирок бул бизге таптакыр жат позицияга, бизге бул кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбейт жана экономикалык жактан дагы туура эмес деп эсептейм.
Кайрат мырза, кызыкчылык демекчи, сиз сөзүңүздө Орусияны кеп кылып кеттиңиз. Мына бул жолдун башталбай жатышына ошол Орусиянын дагы бир таасири барбы, тоскоолдук кылып жаткандыгы тууралуу, жөнсө башка бир ойлор айтылып жүрбөйбү?
Андай тоскоолдук эми бар эле. Кечээ күнү эле Орусия мейли биз макулдук беребиз, эми биз дагы жардамдашалы деп айтып калганын себеби бул азыркы күндө Орусия акыркы 6-5 жылдан бери санкциядан жапа чегип, анан кийин ошо Кытай менен бир кандайдыр алака түзүп, экономикалык карым катнашты күчөтөйүн дегендиктен, эми бул жердеги мындай объектпиз да, субъект эмеспиз. Ошон үчүн жанагы акыркы 6 жылда биз Кыргызстан жанагы евразиялык экономикалык биримдигине кириши, анан ошо биримдик менен жанагы Кытайдын One Belt One Road деген инициативасын, сопряжениясы деп орусча айтканда багы экөө айкалашканы деп туруп, анан кийин бул жерде ушундай мааниге келтирип туруп, анан кийин макул, анда биз макулубуз берели деген эле сөз болду да. Анткени дегенде каалабай Орусия азыркы күндө жанагы транссибирдик транзиттик өзүнүн темир жолунун мааниси жылдан жылга азая баштады. Эми аны диверсификация кылып, биз эми каяка бармак эле, каяка эле жоголмок эле деп, биз эми көз каранды болуп калдык да Орусиянын астында. Анан кийин булар мындай кененирээк карап туруп, анан макулдугун бергенин белгиси да. Өткөн жылдан бери ошого жалпы каражаттарында айтылып жүрөт, Орусия макулдугун берип атат. Эми ошондуктан азыр кайрадан бул сүйлөшүүлөр активдүү жүрө баштады депчи. Анан кийин эми ошо транзиттик жолдо эгер кандайдыр бир себептер менен Кытай тарап менен кыргыз тарап өзүнчө бир акционердик коом түзүп, консорциум түзүп Өзбекстан тарап менен катышкандыр болсо, ошонун бизге кандайдыр бир үлүшү болобу, ошондо гана анан бир чечимге келсек болот да. Бирок биз деген могу табигый биздин байлыкты, тендерди биз эч качан бербешибиз керек.
Рахмат. Улан мырза, бизди угатасызбы?
Ооба, угатам.
Бул жерде Орусиянын жөнүндө кеп болуп кетпедиби? Деги эле бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун салынышында Орусия тараптын мамилеси, позициясы, саясаты кандай өзү?
Биз орус тарап менен былтыр 2019-жылы алдын ала техника экономикалык негиздемени чыгарып чыктык. Бул ушул транзиттик жолду гана эмес, башка долбоорлор каралган. Башка айтканда түштүк түтүндүк темир жол менен кошуу боюнча да долбоор кошулган. Ошол эки долбоорду чогуу карап чыгып, техникалык жактан, экономикалык жактан да изилдеп чыгышты. Ошонун негизинде биз акыркы убакытта өтүп аткан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Орус тарапта кызыктар бул долбоорго катышуу боюнча да кандай модель менен, кандай түрдө ошол эки мамлекет
эки өкмөт ортосунда сүйлөшүүлөрдө жүрүп атат.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз бул талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаровду да чакырдык эле. Ал киши макулдугун берген. Биз азыр байланышка чыга албай жатабыз, дагы аракеттерди кылабыз. Улан мырза, сиз айтсаңыз, мына бул долбоорду ишке ашыруу чоң каражатты талап кылары айтылууда. Кыргызстан бул тарапка каржылык жактан чамасы чарк экени дагы маалымдалууда. Деги эле бул долбоор канчалык деңгээлде, канча суммага ишке ашырылган атат, аны ким каржылайт деген суроолор келип чыгат эмеспи? Буга кандай деп жооп берет элеңиз? Бул чечилдиби өзү?
Бул долбоордун ишке ашыруу баасы боюнча куруунун наркы боюнча ар кандай изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Акыркы ушу орус тарап менен иштеп чыгылган негиздемеде 4.6 миллиард доллар керек болуп атат. Ал эми Кытай тарап боюнча алардын маалыматы боюнча 4 миллиардка жакын болот да. Бул бааларга таянсак болот да. Албетте бул биздин өкмөттө же бюджетте мындай каражат жок, ошондуктан биз башка моделдерди да карап чыктык. Ушу эң ыңгайлуу болуп ушу бюджетте болуп атат. Мамлекеттин жана жеке менчик компаниялардын өнөктөшү ушул модель боюнча ишти алып барабыз деп биз пландаштырып атабыз.
Ошондой жеке өнөктөштүккө макул болгон, кызыктар болгон тараптар, жеке компаниялар барбы өзү? Ушундай макулдугун билдирип жатабы, кызыктар экендигин?
Ооба, бир нече компания кайрылган бизге ушул долбоорго катышабыз деген. Анан мындан сырткары ушул үч тараптуу да сүйлөшүлөр жүрүп атат. Мен айтып кеткендим, Өзбекстан өкмөтү, Кытай өкмөтү, мындан сырткары орус тарапта кызыктар болуп атат. Алардан да колдоосу менен ушул долбоорду ишке ашырабыз деп ойлоп атабыз.
Дагы байланышта болуп туруңуз. Кайрат мырза,
угатам.
Мына Кытай Кыргызстан темир, Өзбекстан темир жолу курулуп бүттү дейли, поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка баймабай каттап калды дейли. Деги эле бул жолдон Кыргызстан экономикасы үчүн, соодо сатыгы үчүн утаары эмне, уттураары эмне өзү сиздин оюңузда?
Эми мен жана башта айткандай, бул долбоорго өтө эле кымбат. Биздин чарбабызга мега проект болуп атат, аябай тарыхый. 6.8 миллиард болуп атпайбы баасычы? Анан биз ушуну качан кайтарып беришибиз керек, кайсы жол менен кайтарып беришибиз керек, ага кандай кепилдик беришибиз керек? Эми негизи биздин оюбуз башта мындай болчу да, эгер темир жолу курула турган болсо, бекер деле куруп бере турган болсо, 268.4 километр деп сөз болуп атат, анда жанагы кара суу берки жактан өткөн дагы жанагы эркес там деп атат, же болбосо сары таштан өтөт деп атат. Бул техникалык кызметтерди чечишибиз керек да. Анан жолдун жоондугу кандай, ичке болобу, жоондуу болобу, ал болсо Өзбекстанга кире турган жактан болобу же Кыргызстандан кире турган жактан болобу, биздин мына түштүк түндүк темир жолубуз курулбайбыз да, азыр делечи өзүбүздүн акчабызга. Анан биз аны эч качан мындай аралаштырбашыбыз керек да. Бул деген улуттук проектибиз, өзүбүздүн проектибиз. Аны техникалык, экономикалык далилдемесин орустар менен иштеп чыгасы, ким менен иштеп чыгасы, ал өзүбүздүн суверендик укугубуз да. Бирок темир жол курулду десек деле, бул жерден айтып атпаймынбы, мен көзүм жетпей атат, бир кандайдыр транзиттик бир пайда тапсак, ал ошо жанагы ортодон алган жана тарифтен эле акча да, анын акчасы ошо 200 миллион дейт да. Анткени азыр ошо аналитиктер санап чыкты, жылына 200 миллион доллар түшөт дейт да. Эгер биз ошону транзиттик потенциалыбызды күчөтөлүк десек, анда ошо Ош областын жалпы эле эркин экономикалык аймактыга макам берип, аны ошондой айландырсак болот. Бирок азыркы күндө мунун 23 жылдан бери долбоордун баасы көтөрүлүп келип 7 миллиардка жеткендиктен, бизге мындай азыркы күндө бир ыңгайсыз бир абалга алып келе атат да. Биз деген бул жөн бере албайбыз го деп деген мен мындай күмөн санап атам да. Анан мына азыр биздин эми өкүлү иши айтты кыргыз темир жолунда бизге кайрылышты депчи. Эл аралык деңгээлде инвестиция менен же инвесторлор менен иштегенге негизги шарт бул деген ачыктык жана корпоративдик башкаруу болуш керек да, профессионалдуу. Ал кандай учурда ашат? Эгер ошого корпоративдик башкаруу системасы орногондо, ошо корпоративдик акционерлик коом болгондо, ошондо гана ошондой талаптарды аткарганда гана инвесторлор менен иштеше аласыңар. Азыркы күндө бүгүнкү КВТбиздин мынагы кыргыз темир жолун ГП деп коет госпредприятие деги эле өнүкпөйт да. Анткен дегенде мамлекет, өкмөт дайындап атат ошол жергечи, конкурс менен келбейт да. Булар деген тиги өкмөттүн токтому менен келген чиновниктердин чиновниктери да, мындайча айткандачы. Бул деген баягы мен өткөндө дагы биздин президентибизге да сунуштама бергем карантинге чейинчи. Муну жок кылышыбыз керек. ГП деген нерсе болбош керек биздин экономикабызда. Баары акционердик коомго айланып, баары ошо акциялары биржа аркылуу чыгып, ал жерде жанагы таза конкурс менен келген профессионал менеджмент келгенде гана биз ошондой ишканаларга инвестиция тарта алабыз. Ошондо тең атаа болуп Кытай тарап, Казакстан тарап, башка тарап менен сүйлөшкөнгө кудуреттүүбүз жетмек. Бүгүнкү күндө мына азыр биз түшүнүксүз болуп атпайбы? Темир жолубузуна 29 жылдан бери жаңы темир жол салынган жок. Канча жүк ташылып атат, эмне болуп иштеп атат? Акционердик коом болгондо ал финансы, каржы, бүт отчеттор жыл сайын чыгып турмак, эл көрмөк. Анан кийин эми мен мындайча айтканда, бул долбоор кичине абдан эле мындай кооптуу да, Кыргызстанга далакасы көбүрөөк тие тургандай болуп атат да. Андан көрөк ушу 5-6 миллион калкыбызды мынча карызга батып баккандын жолу же ошо шарт түзгөнгө биз деген мындай кедергисин көбүрөөк тиет да. Ошон үчүн биздин оюбузча бунун ошо 7 миллиарддык проектини ишке ашырганда ошо кандай кайсы тараптан каржыланат, ушуну чечип алышыбыз керек да, ачык айтып. Эгер менин маалыматым боюнча ошо айтылып жүрөт, ресурсы взамен инвестиции депчи. Ошо жанагы арпадагы турган биздин советтердин доорунда изилденген алюминий, темир жээктердин рудаларын ошол жакта турган казып алганга биз берет экенбиз да, алмаштырыпчы. Ал туура эмес да. Биз деген анда экологиясы талкалап алабыз, тмд болгон, алакандай болгон жерибиздин экологиясын талкалап мына азыр көрүп атабыз, мөңгүлөр уже азайгандан азайып баратат алтын казуулардын айынан. Анан бул темир жолду салабыз деп өзүбүз жапа чегип калабыз да.
Улан мырза,
ооба,
сиз айтпадыңызбы Кытай, өзбек тараптар менен расмий өкүлдөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат депчи? Негизинен маселе мындай макулдашылып бүттү, тараптар макул десек болобу? Эгерде макулдук боло албай жатса, анда кайсы маселелерде мындай тил табышы болбой жатат деп ойлойсуз?
Мен жогоруда айтып кеткендей, техникалык маселелер боюнча сүйлөшүүлөр улантып атат. Бир нече маршруттун варианттары бар, ошол кайсынысын тандайбыз, ошол чечиле элек болбосо.
Кыргыз тарап кайсы маршрут менен өз аймак аркылуу өтүшүн каалап атат, айта аласызбы азыр? Кайсы тарап бизге кызыктар, эмне болсо мындай пайдалуу деп эсептейт?
Биз бул маршрут боюнча Торук арттан аркылуу өткөн маршрутка таянып атабыз. Ал ошол чек арадан өтүп Ат башы, анан Ат башы жактан бурулуп Досток, Үгүт, Нарын дарыясы бою боюнча ушул казармандан өтүп Жалабатка түшөт да. Ушул маршрут боюнча иштеп атабыз. Мындан сырткары дагы бир нече альтернативдүү маршруттар бар, ошонун негизинде сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан жана каржылоо маселеси боюнча да Кайрат мырза айтып кетти, ресурс взаимен инвестиция. Ал модель боюнча 10 жыл мурун четке калган кандай модель менен биз иштебейбиз. Ушу мен айтып кеткендей, эң ыңгайлуу ушу ГЧП болуп атат. Анткени бул бюджетке эч кандай карыз салынбайт. Ушул жеке инвестиция менен курулуп, ошолор проектный компания өзү ишти алып барып, өзү киреше алып, ошол тапталган акчаны кайрылып алат деп.
Ошо каржы маселеси демекчи, тиги Кайрат мырза көтөрбөдүбү? Ошо биз тараптан, Кыргызстан тараптан, Кыргызстандагы жаратылыш кен байлыктары же болбосо бир башка инвестициялык долбоорлорду ордуна коюу маселеси да көтөрүлдүбү? Ошондой суроо барбы өзү?
Жана мен айтып кеткенде, ошо финансы модели боюнча кесиптешкөн, ушул баардык тараптар бир ойго келди, ошо КЧП боюнча иштесек болот. Атиги кең байлыктарды колдонбойбуз бул долбоорго, алар тиешеси жок анда.
Кайрат мырза, сиз сөздү жыйынтыктап берсеңиз, деги эле бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун стратегиялык мааниси бар деп атпайбызбы? Ушундай мааниге чыгарыш үчүн Кыргызстан тарап өз тарабынан кандай аракеттерди, кандай салымдарды жасаш керек? Өз кызыкчылыгын бир алдыңкы планга чыгарып алыш үчүн дагычы?
Бул жерде мындай сунушум бар да, бизде терең реформа жасашыбыз керек. Кыргыз темир жолдорун жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Корпоративдик башкаруунун системасын киргизишибиз керек. Аны акционердик коом кылып, аны бир жарышынакай бир деңгээлге чыгарып алсак, ал бизге жакшы эле кошумча болмок да. Экинчи сунушум эми Кыргызстан тараптан биз мисалы үчүн жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген сөздөр болуп атат, бирок ал азыркы күндө мындайча айтканда фантастика ээ мааниге ээ маселе да. Ал азыркы күндө ал эмесе мына жөнөкөй эле мектептер деле курулган эмес да, КЧП аркылуучу. Анан кийин мен ага иштеп келишине күмөн санайм да. Ошондуктан эми Кытай тарапка мындай эле бир сунуш да айтышыбыз керек да. Силерге кызыктуу болсо консорциум түзөлү, келгиле чогуу корпорация кылып ошол жерден иштейли. Биз тараптан мисалы үчүн ошо жерибизди, бирок жерди дагы бергенде дагы ижарага биз өзүбүз кепилдик беребиз, буну өзүбүз коргойбуз деп. Анткени эми жана транзиттик ошо мисалы айтканда Түркмөнстандан чыккан газопроводду деле келишимде көмүскөдө кол коюп койтурбуз 2012-13 жылдары. Аны көрсөңүз, бүт эле бүт Кытай тарабына Гонконгдо түзүлө турган корпорацияга жанагы жеке менчик охрана бюросу менен берип койтурбуз да, такыр элечи. Алай аркылуу өтөт экен ал газопроводчу. Ошондой болуп калбасын деген эле бир бизде коркунуч, ошондой болуп калбасын. Анан ушундай сүйлөшүүлөрдү ачык биздин өкмөт өткөрүш керек. Биздин позициябызды ачык белгилеп айтыш керек. Биздин кызыкчылыкка, биздин позицияга туура келбесе, анда биз андай проектиден баш тартышыбыз керек. Канчалык маани болбосун Кытай тарапка же өзбек тарапка, бизге бизди кандайдыр кедергесин, залакасын тийгизе турган болсо, биз мындай долбоордон баш тартышыбыз керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунда Кыргызстан үчүн олуттуулук эмнеде, өлкөнүн коопсуздугу үчүн тобокелчиликтер барбы, курулуштун башталбай жатышынын негизги себептери эмнеде, ага сырткы факторлордун тоскоолдугу барбы же жокпу деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын темир жолдорду долбоорлоо жана куруу боюнча дирекциянын директору орун басары Улан Кулов, экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.
Рахмат Бакыт. Ушуну менен биздин жарым сааттык кезектеги берүүбүз дагы соңуна чыгууда. Эсиңиздерге сала кетсем, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын өнүгүшү менен ар дайым азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Брагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин шейшемин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.